Добър ден на всички! Това, което постигаме и това, което постигнахме до момента, показва само едно – правилният път, по който трябва да вървим заедно, обединени в битката срещу COVID и заедно в победата срещу COVID. В крайна сметка, не трябва да бъдем толкова скромни. Постигнахме изключително много, сравнени с други държави. Искам да покажа само няколко таблици, от които се вижда сравнението на България с съседните и не само съседните страни. Това е България. Това е червената линия, индекса на строгост на мерките. Съседство са Гърция и Румъния. Виждате при колко по-строги мерки техните нива на заболяемост на 100 000 души население са много по-високи или сходни на нашите. Тоест, ние постигаме по-добри резултати от тях, сравнени с индекса на строгост на мерките. Същото важи и за Германия, и за Италия. Дори искам да кажа, че Германия и Италия с по-висок индекс на строгост на мерките не могат да постигнат това, което постигнахме ние в България с нашите мерки. Тоест, българите си връщаме все повече и повече свободата и нормалния живот. Но това го постигнахме благодарение на усилията на всички, благодарение на разбирането на всички, благодарение на спазването на мерките. Затова искам да благодаря на всички български граждани за това, че бяха с нас, за това, че ни повярваха, за това, че носеха маски. За последното денонощие. 14 038 са изследваните проби. От тях 8371 са с PCR тестове, 5667 с антигенни тестове. 1388 са новите случаи. Това прави 9,9%. 775 са с PCR тестове, 613 с антигенни тестове. 218 са ново хоспитализираните с средна възраст 54 години. До момента потвърдените случаи официално в страната са 402 497. Заедно с вакцинираните минават 1 милион. Над 1 милион български граждани са защитени към настоящия момент от COVID-19. 7168 са в лечебните заведения, с 312 по-малко от предния ден. 697 са настанени в интензивните структури, с 17 по-малко от предния ден. Тенденцията вече е трайна и устойчива. 335 437 е общият брой на излекуваните. Като за изминалото денонощие 3019 българи са се преборили с COVID-19. 96 са починалите. 16 278 е общият брой на починалите със средна възраст 72 години. Дневната заболяемост е 315,52. На национална база отново отчитаме трайна тенденция за намаляване на процента на заетите легла както в неинтензивните структури, така и в интензивните структури. И те са съответно 53% заети за неосложнени пациенти и 58% заети за интензивни пациенти. 13 145 медици от началото на пандемията са се докоснали до COVID-19 и са се заразили. Активните случаи са 949. 845 са на домашно лечение. 104 са в лечебните заведения. 10 са в интензивните структури. Тук искам да кажа, че числата намаляват, защото при лекарите вече постигнахме колективният имунитет. За поредна седмица отчитаме положителна тенденция, трайна, в отношението излекувани потвърдени случаи. Потвърдените случаи за последните 7 дни са 9594, а излекуваните са над 17 000. Приблизително два пъти повече е броя на излекуваните от броя на заразените. Доцент Кунчев.
Благодаря. И в продължение на тази статистика, постигната заболяемост за 14-дневния период в България от 332 на 100 000 ни поставя на 18-то място в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство след Кипър, Швеция, Хърватска, Нидерландия, Франция, Литва, Словения, Унгария, Полша, Естония, Белгия, Латвия, Люксембург, Чехия, Гърция, Австрия и Германия. Искам само да отбележа, че заболяемостта във водещите страни в момента е в Кипър 4 пъти по-голяма от българската, в Швеция 3 пъти. Съответно на Балканския полуостров тази заболяемост ни отрежда 6-то място, след Турция, Сърбия, Македония, Косово и Гърция. Най-висока е заболяемостта в Турция, тя е 3 пъти по-висока от нашата, 905 на 100 000. Съответно, смъртността е на второ място в Европейския съюз след Унгария. Ние сме с 21 на 100 000, в Унгария е 31 на 100 000. И трето място на Балканския полуостров след Босна и Херцеговина и Северна Македония. Вътре в страната нещата следват логичния си ход, като вече 10 от областите в България са с заболяемост под 300 на 100 000. Това са Разград, най-ниска с 221, Плевен, Сливен, Хасково, Видин, Кърджали, Благоевград, Ямбол, Търговище и Силистра. Само 7 области все още са с заболяемост между 400 и 500 на 100 000, като най-висока за изтеклите 14 дни заболяемостта в Русе 494 на 100 000, следвано Добрич 457, Варна, София град, София област, Перник и Ловеч. Хубаво е, че седмичната положителност на тестовете продължава да спада, както и заболяемостта, и вече се движи около и под 10%. И по подобен начин са и другите показатели, макар, както и преди казвахме, с 2-3 седмици закъснение, но и хората приети в интензивни отделения и смъртността следват този ход надолу. И като заключение мога да кажа, че в тази ситуация посланието е само едно. Отговорно поведение, което ще ни доведе до щастливи празници и до продължаване на тенденцията за намаляване на заболяемостта.
Извинявам се. Фактите са съвсем коректно поднесени. На двуседмична база имаме намаляване на новозаразените с 42%, на едноседмична база с 23%. Смъртността, съответно, на двуседмична база е 16%, а на едноседмична база с 11%. Т.е. имаме доста сериозно намаляване в последните 7 дена. Спомняте си, че миналата седмица беше само около 4% намаляването. И в момента е 20,1 на 100 000 души население. Намаляват и хоспитализациите, въпреки че в големите болници най-вероятно това ще се усети по-отчетливо по-нататък, ако се запази тази тенденция за намаляване на случаите, защото в големите болници, като по-предпочитани заведения за лечение, все още интерес е голям от пациенти. Но в духа на тези позитивни новини бих искал само една отправка да направя. Във връзка с ситуацията в Индия. Много от вас сигурно ще намерят аналогии с наши ситуации. Какви са според анализаторите причините за ситуацията в Индия? Като първа причина това е фалшива увереност. Фалшивата увереност се поражда от там, че поради ниския брой на заболели и смъртни случаи още в началото на пандемията на 2020 година, се пораждат слухове, че може би индийското население е невъзприемчиво към този вирус. Спомняте си такива изказвания и тук. Че толкова много са смесени генотиповете на хората там, че те са резистентни, което се оказва, че абсолютно не е вярно, но дава една фалшива увереност. Като втора причина, това е градското изселване или преместване на голями маси от хора. Поради локдаун в големите градове, особено собствениците на рикши се връщат в своите населени места, което води до масово разпространение на вируса. А вие знаете колко много хора в България се прибраха от Западна Европа едно време. Като следваща причина, локдауна умори индийците. Тя имаше доста строг локдаун. Знаете, че имаше репортажи как едни полицаи ги бият с едни дебели пръчки, всеки, който е излязал. И в края на краищата, поради сериозен спад на икономиката, въпреки, че не намаляваха случаите от 100 000 на ден, се освободиха мерките, което доведе до нови случаи. Четвърто, дългото затишие. След като преживяха една първа вълна, отново се появи затишие, което аз правя такъв аналог с нашето летно затишие и част от есента, което доведе до не носене на маски, не спазване на никакви мерки, което доведе до нова тежка вълна. Така. Съответно, сегашната вълна се причислява за нов щам, така наречен индийски вариант. Този индийски вариант става все по-спорен или все още спорен в научната общност, но се оказва, че по-сериозните доказателства са за разпространението на британския вариант, отколкото на индийски вариант, въпреки че е установен такъв. Но все още няма достатъчно натрупани данни. И в резултат на всички тези истории, в края на краищата има пълен колапс в момента на здравната система в Индия. Липса на кислород, липса на места за настаняване. Всички тези неща, които изредих, със сигурност може да намерите аналогия и в нашата народопсихология и с неща, които се разпространяват в социалните мрежи. Отправям, и аз се присъединявам към апела на доцент Кунчев, да бъдем особено внимателни и да знаем, че нищо не е свършило. Благодаря ви.
Благодаря на професор Мутафчийски. Именно заради Индия искам да призова всички български граждани да бъдем разумни, да продължим да спазваме мерките до тогава, до когато постигнем колективен имунитет. Днес ще издадем заповедите, които са свързани с извънредната епидемична обстановка и нейното продължение. Ще забраним влизане от Индия и още няколко държави, за да не поставим под риск хората в нашата страна. Да, постигнахме много. Винаги съм ви показвал таблицата с областите. Виждате, че нямаме нито една червена област. Помните откъде тръгнахме. Това трябва да го запазим. Това трябва да го съхраним. За голямо съжаление, много хора си отидоха. Вчера си говорих с мой приятел, който не вярваше в COVID-19, но когато загуби свой близък, повярва. Но ситуацията е много различна. Искам да кажа нещо много важно за зелените коридори, които ще отворят от утре. Зелените коридори в България ще бъдат с ваксини на основата на информационна РНК и по-точно най-вече с ваксината на Pfizer. Разполагаме с достатъчно количество ваксини вече, за да можем да си позволим. Идеята е максимално бързо да стигнем у нези числа, към които се стремим. Професор Гигов.
Добър ден на всички от мене. Към момента извършени вакцинации 775601. На 27 април бяха 16 000, на 28 най-много количество вакцинации до сега 25 000. Тоест, днес и утре с това темпо, като продължим, че се надминат 800 000 вакцинации за населението на Република България. Най-много използвани дози, това е на Pfizer, на вакцината на Pfizer, 414 000, на вакцината AstraZeneca 256 000 и на Moderna 104 000. Основно по групи обществото, възрасти хора над 65 000, които са получили 65 години, които са получили ваксина, това са около 153 000. Служителите, които участват в нормалният и поддържат нормалният живот на обществото, са 106 000. Педагогически специалисти 46 000. По отношение на лекарите 35 000, там сме задоволили почти напълно, т.е. първа, втора фаза са напълно задоволени. Продължаваме трета, довършваме фаза. Специалисти по здравни грижи са 24 500, заболекари 4 500, близо 5 000 и магистър фармацевти около 3 000. По отношение на извършените вакцинации, основно са в лечебните заведения, където има разкрити вакцинационни центрове, около 350 000 вакцинации извършени. И по отношение на общо практикуващите лекари са извършени, виждате голям ръст, в това отношение вече 206 000. Това е благодаря.
Искам да благодаря и на общо практикуващите лекари, на доктор Брънзалов, за това, че те са рамо до рамо с всички нас в битката с COVID-19 и че много разчитаме на техните усилия да стигнем до 65% вакцинирани българи. За периода 14 април, 27 април, това е таблицата, графиката, която виждате на вакцинираните по области. Зелените колони са тези, които са достигнали над 2500 вакцинирани българи на 100 000 души население. Това са областите, говорим за периода към 27 април, от 14 до 27 април, Габрово, Перник, Плевен и София град. Тези, които са между 2000 и 2500 са Враца, Кюстендил, София област и Ямбол. Продължаваме със същите темпове и пак да кажа, ако запазим този темп на вакциниране, който е в момента, края на август България ще постигне колективен имунитет. Ако увеличим темпа на вакциниране, тъй като имаме възможност да го направим, благодарение на доставките, които имаме на ваксини, през месец май са 50 000 на ден от Pfizer, през месец 50 000 на ден можем да вакцинираме, в юни можем да вакцинираме по 55 000 души на ден. Ако тези темпове можем да ги осигурим като брой вакцинирани лица, още в края на юни можем да постигнем колективният имунитет. Въпроси?
Здравейте, въпрос от ПИК. Може ли да припомним, от утре стартират зелените коридори за празниците. Може ли да припомним всичко по тази тема и до кога ще продължат да функционират те и след празниците?
От 30 до 9 май включително функционират зелените коридори в страната. Причините са много. На вакцинационен щаб колегите ги стъкнаха. Почивни дни са. Много малко интерес има за вакциниране в тези дни. От 10 отваряме информационната система, като тогава българите ще могат да получат избраната от тях вакцина, предпочитаната от тях вакцина, защото вече можем да си го позволим. И това твърдение, че от месец май може да се избират ваксините, още в самото начало на брифингите, когато стартирахме, ви казах, че според мен през месец май ще могат да българите да избират ваксина. Подведохме се от много неща, от доставки, от неизпълнени обещания, но те са вече част от миналото. Извлекли сме необходимите поуки и продължаваме да вярваме, че с разума на всички ще излезем успешно.
Здравейте! Няколко въпроса. Първият въпрос е свързан с съобщенията на Pfizer относно лекарство срещу COVID-19? Каква информация имаме ние за него? Знаем ли на какъв етап е? И така, страната ни има ли готовност да започне да го използва в момента, в който то бъде одобрено? Другия ми въпрос е свързан с отварянето на дискотеките. Казвате, че имаме добри резултати заради спазването на мерките. Нямате ли опасения, че по някакъв начин отварянето на нощните заведения крие риск от влошаване на епидемичната обстановка?
По отношение на лекарството на Pfizer нямаме информация, но Европейският съюз започна една инициатива с три големи компании, които са в подготовка на производство на медикамент, който съдържа моноклонални антитела, които атакуват вируса. България заявила участие, предвидени са средства в бюджета. В момента, в който имаме такъв тип антитяло, което е одобрено от Европейската агенция по лекарствата, ние веднага ще го осигурим на българските граждани. По отношение на заведенията, разбирам притеснението във въпроса ви, можем да си го позволим към днешна дата. Следим това, което се случва, пак да го повторя, на 12 часа, но в крайна сметка всяка една промяна, която наблюдаваме, веднага може да бъде взето решението, както сме го правили не веднъж или два. Не се притесняваме да вземаме както популярни, така и непопулярни решения, които са в интерес на българските граждани.
Ако позволите от Марица въпроси, да ви върна вчерашната тема с Спутник. Ако хипотетично премине това гласуване и още един път за Министерски съвет да преговаря с Спутник, какво трябва да прави един министър на здравеопазването? Дали сте вие, дали ще е следващия служебен, очевидно вече? От една страна го задължава българския парламент, от друга страна, според вас и ЕМА, без нейно разрешение не може да се преговаря с такава ваксина. Тоест, той е в някаква патова ситуация или какво трябва да прави този министър? Пак казвам, независимо как се казва. Втори въпрос от пловдивски лекари. Кога ще имат наистина голям избор от ваксини, тъй като в момента им давали по два флакона? И трети ще си позволя. На какво се дължи, може би и други членове на щаба, високата смъртност? Economist излезе с изследване, според което сме втори света по увеличен брой смъртни случаи спрямо предходни периоди, нали, преди COVID-а. Говорим от началото на пандемията. Перу беше на първо място, ние сме втори. Дали някаква скрита смъртност от COVID, дали нещо друго? Благодаря.
Тя, смъртността, не може да се скрие. Ако говорим за смъртността, аз вчера в Комисията по здравеопазване, ако сте гледали, доста дълго говорих за смъртността. От 2002 година до 2017 година са данните в Евростат, които са достъпни за всички вас. Ние много дълго време ги анализирахме. България е със изходно висока смъртност. Ние сме над средноевропейското ниво, дори сме най-високата смъртност в Европа. Причините са много за тази висока смъртност, като се започне от липсата на профилактични програми, липсата на здравна култура, но това, което сме направили, са няколко важни стъпки в тази посока, за да бъде подобрено. Той ефекта няма да се види веднага, ще бъде след 20 години. Но въпросът е да тръгнем в тази посока. Българите умират от две основни причини. Първата причина е сърдечно-съдови заболявания. Като тук водеща роля крият острия коронарен синдром, на второ място са инсултите. Тоест, тук трябва да насочим едната линия на поведение, за да не стигат хората до състояние или тези, които могат да бъдат спасени, да бъдат спасени. Втората линия са пациентите с онкологични заболявания. Тук България е много напред по отношение на диагностиката и лечение и не толкова напред по отношение на профилактичните програми. Именно в тези посоки сме разписали мерки, които се намират в плана за възстановяване и устойчивост, в REACT-EU и в плана за развитие на регионите. Тоест инвестиция в създаването на център за обучение на лекари по интервенционална радиология, за да можем да спасим. В първия час умират някъде около 600 души годишно, които могат да бъдат спасени, и 35 000 инвалиди, които човек като се инвалидизира, в крайна сметка ситуацията е ясна. По отношение на
Само ако можете да допълня. В момента има надвишена смъртност извън тези случаи.
Нека аз не съм завършил. Разбира се, към тази смъртност, която е изходно високо ниво, добавяме и смъртността от COVID-19. Никой не може да скрие, че българската нация е болна нация. Това се вижда. Имаме много хора в напреднала възраст, много лошо контролирани хронични заболявания, много ниска здравна култура, ако щете, на хората, и то на всички. Липсата на обучение по здравна култура в училище, нещо, което сме обсъждали с министър Вълчев, нещо, което трябва да направим всичко възможно, то да бъде променено. Например, в света се говори за пандемия от затлъстяване. Милиони хора са затлъстели, а от затлъстяването произхождат всички онези заболявания, за които водим. Например, затлъстелите хора имат над 30% по-висок риск от онкологични заболявания. 30%, не 2, не 3. Така че това е една посока, в която трябва да работим. Да, COVID е втората причина, която увеличи тази висока смъртност. По отношение на втория ви въпрос, първия ви въпрос, който беше за Спутник, какво трябва да прави министъра на здравеопазването? Министъра на здравеопазването трябва да спазва българските закони и да спазва европейските закони. Ако Народното събрание трябва да приеме това, което беше прието вчера на Здравна комисия, трябва да се намери министър, който да наруши закона и да наруши европейския регламент. Аз няма да бъда този министър. Хипотезата е ясна. Ваксината сигурно е много добра, но регламента казва, че тя задължително трябва да мине през централизирана процедура и да бъде одобрена от Европейската агенция по лекарствата, защото е нов биотехнологичен продукт и тя попада в приложното поле на този регламент. По отношение на България, това е медикамент, който се използва, това е субстанция, която се използва за профилактика, не за лечение. И тъй като тя не се използва за лечение, не попада в обхвата на възможност на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина да може да бъде внесена в страната. Тоест закона трябва да бъде променен. И ще изпаднем в хипотезата, в която ако някой реши да поръча тази ваксина, тя не може да бъде освободена от митница. Затова ви казвам, трябва да се намери министър, който да наруши закона и регламентите. Общностното право на Европейския съюз. Аз няма да бъда този.
Добър ден.
По отношение на третия въпрос, нека да завърша, ще отговоря на всичките ви въпроси. По отношение на въпроса ви за личните лекари, в София личните лекари са 890. А ако сложите на 890 лекари по два флакона, ще получите близо 1800 флакона. Като сложите 1800 флакона и ги умножите по 6, ще получите приблизително 120 000 дози. Приблизително, смятам на ум в момента. Това означава, че всички ваксини, които са дошли в страната, трябва да бъдат дадени на София, за да получат по два флакона всички лични лекари, без да получат лечебни заведения, вакцинационни центрове и така нататък. Такива са възможностите, които имаме в момента. Многократни срещи сме провеждали с доктор Пенчев, с доктор Брънзалов. Винаги истината е някъде по средата, когато има две страни. Знаете, тази бутилка, ако я гледате от тук, изглежда по един начин, ако я гледате от там, изглежда по друг начин. Въпрос на гледна точка е. Може да се подобри тази организация. Създали сме такава възможност софтуерна в системата. Личните лекари ще могат да се заявяват количествата и съответно да има график, по който да се получават. И сега имаше график. Разбира се, той по една или по друга причина не беше спазван. Народопсихология. Пак казвам, ние сме в много добра комуникация с колегите лични лекари. Те се сърдят, че даваме на вакцинационните центрове, но аз няма да се колебая да губим енергия в такъв спор, а гледаме крайната цел, която трябва да постигнем, а именно колективен имунитет. Колкото повече вакцинирани имаме на ден, толкова по-добре, независимо от начина. Готови сме, личните лекари ще получават още повече ваксини, когато дойдат големите количества, и те го знаят. Доктор Брънзолов го знае. Заповядай.
Благодаря. Аз също бих желал да благодаря на моите колеги и общо практикуващи лекари, които, както виждаме в цифрите, активно са включили в вакцинационния процес. Те могат да помагат. Да, в началото има много трудности, особено в София, както видяхме. Проблема е решим, просто защото трябва да бъде решен. Работи се по различни варианти, които обмисляме, за да може максимално да се подобри логистиката, както и в големите градове, така и в по-малките населени места. Призовавам моите колеги за още малко търпение. Както казах, търси се доста варианти. Най-търсената ваксина към момента е ваксината на Pfizer-BioNTech. Предстоят доста дни почивни, в които те няма да могат да съхраняват ваксината в тяхните кабинети, но надявам се в много близко обозримо бъдеще след празниците да заработи електронната система, където те ще могат да заявяват необходимите количества ваксини, ще има допълнителни количества заделени само за извънболничната помощ, цитирам нашите практики, където ще бъдат поставени тези ваксини. Всичко е въпрос на време, както казах, проблемът няма начин, трябва да бъде решен, работи се по различни варианти. Нека колегите да проявят търпение и разбиране, ще има решение на проблема. Благодаря.
Уважаеми колеги, аз пък от твоя страна искам да благодаря на всичките ни колеги, които през тези 10 дена ще работят в зелените коридори и ще се откажат от своите възможности да почиват, за да могат да направят максимално възможното да бъдат вакцинирани максимално брой хора. Което значи, че ние няма да спреме да вакцинираме не само желаещите, но и всички, които трябва да получат втори дози от всички видове ваксини, които са направени първите дози, както и всички, които са записани по електронната система в тези дни и които имат желание да бъдат вакцинирани. Но няма да има възможност за предреждане на опашка и да има някой, който да казва, аз съм записан в електронната система, примерно за 11:10, а седа и чакам тук 2 часа. Просто в момента всичките, които имат желание да бъдат вакцинирани, ще бъдат вакцинирани, но няма да има възможност за предреждане, защото има записан час по електронна система. Реално електронната система започва да работи от 10-ти, а до тогава всеки, който иска, ще бъде вакциниран, като ще бъде определен един вакцинационен пункт, поне в Пирогов ще бъде така, който ще поставя вторите дози от всички други ваксини. Надявам се, че това ще стане ясно и хората го разбират. Трябва да имат така търпение. Направили сме максимално добра организация. Предполагам, че също ще направим и във Военно-медицинска академия и във всичките вакцинационни пунктове, които ще работят на зелени коридори. И ще направим максимално възможното от нас. На вас светли празници и благодаря.
Министър Ангелов, да ви върна отново на смъртността от COVID-19.
Ама имаше въпроси преди вас от другата страна. Така данните, че нека колегите.
Данните на Статистическият институт показват, че тази надвишена смъртност е извън загиналите от COVID и стандартните заболявания. В някои случаи достига дори до 200 души на ден. Това как ще го обясните?
Не знам какво ме питате във въпроса си, но аз нямам какво повече да добавя. Няма дни, в които да достига 200 души на ден. Обикновено във вторниците, когато се качва заболеваемостта, нека да бъда максимално коректен, когато говоря, и да ви кажа точно как са нещата за вторника. Вторника бях 194, мисля, че бяха. 194, които са разпределени както следва. 46 са загиналите на 26-ти, 70 на 25-ти, 47 на 24-ти и 31 на 23-ти. Просто се качват по-късно в системата. Как ще го обясня това с COVID-19? COVID-19 води до смърт.
Това се случи извън официалната статистика на починалите от COVID. допълнителни случаи, които те не са писани като COVID, просто са фигурират като смъртни случаи в статистическия институт?
Ами, те хората не умират само от COVID в страната, те умират от много заболявания. Анализ на смъртността се прави след година от Националния център по обществено здраве и анализи. Аз в момента не мога да направя анализ пред вас, най-малкото защото не съм компетентен в тази област, но такъв анализ се прави, когато бъде направен, вие ще имате достъп до него.
Да, можеш ли обаче... Правилно ли се ориентирам от досегашните заявки, че изследване за антитела няма да служи като доказателство за влизане в страната и отмяна на карантина? Ако да, какъв е аргумента? И към професор Гигов, може би, имате ли данни за броя вакцинирани във възрастовата група 16-25? И въобще как смятате да процедирате с тази по-млада група от населението и вакцинирането им?
Да, по отношение на влизането, нека да излезе заповедта и тогава можем да съвсем подробно да казваме какво се приема и какво не, но сте абсолютно прави, че антителата не са критерии, по който ще може да се влиза в страната без налагане на допълнителни мерки, карантина и следване. Аз не мисля, че има страна, която да го е въвела и която ще го въведе. Простата причина е, че там са интерпретацията на резултатите е най-несигурна. Има различни методики с различни показатели, даже много често и на мен ми звънят приятели да ме питат, ма какво значи 4, какво 40, какво 1200, не винаги и аз знам какво значи. Освен това, тяхното наличие по-високо или по-ниско ниво не винаги съвпада с реалността. Много често зависи от това в какъв период се намираш и каква е реактивността на организма. С други думи, за да не теоретизираме, това не е сигурен показател. Ние имаме съмнения дори по отношение да бързите антигенни тестове, доколко трябва да се ползват. И затова беше най-добре, очакахме Европейската комисия това, което ще въведе за цяла Европа да го направим и ние, но тъй като нямаме време да чакаме, ще започнем така, а после ще съобразим с техните решения. Между другото, питайки за ваксината Спутник, предложението на Европейската комисия е тези документи и сертификати да важат само за ваксини, признати в Европейския съюз. Така че нека да няма после изненадане, ако това стане регламент и влезе в сила за всички страни.
Можеше ли българската държава...
...информация за... Аз ще ви дам... ...тази обществена група?
Да, аз сега ще ви дам информация, тъй като я имам при мен. 775 601 дози може да записвате по възрастови групи. От 0 до 17 години 1037. От 18 до 24 15995. От 25 до 49 години 235 885. От 50 до 59 163 746. От 60 до 69 186 893. От 70 до 79 132 720. Над 80 години 39 325. Общо прави 775-601, това е към датата, когато тези ваксини направени.
Можеше ли да бъде управлявана кризата все пак по начин, по който да стигне до по-малка смъртност и при положение, че все пак смъртността е толкова висока, как отчитаме успех, че сме се справили толкова добре? Казахте, че не трябва да сме скромни, едва ли не, че трябва да се похвалим. И един друг въпрос. Какво се случва с проверката относно правителствена болница и защо има ли някакво... Любомир Спасов отново е преизбран за директор на болницата. Вие направихте ли някаква проверка по казуса?
По отношение на първия ви въпрос, вероятно искате нещо да ми кажете, а не да ме питате. Но аз ще се опитам да отговоря на констатацията, която направихте във въпроса си. Имаме повод за гордост, да. Вижте на кое място сме по заболяемост в Европейския съюз.
Но на кое място сме по смъртност?
Да, така е. Не го отричам и не го крия. Всяко едно число го показваме пред вас. И ви казвам, че ние сме с изходно висока смъртност. Дали можеше кризата да бъде управлявана по-добре? Този анализ ще го направим след време, когато се обърнем и гледаме назад. Защото по-лесно ще можем да свържем точките, гледайки от сега назад, отколкото от сега напред. Аз считам, че България управлява кризата изключително добре, за което благодаря на всички колеги от Националния оперативен щаб. И Мога да кажа, че оценките след време, когато се сравняваме с управлението на кризата в съседните държави, в европейските страни, ще бъдат изключително добри за страната. И мога да ви кажа няколко довода, които са наистина повод за гордост. България се справи сама. Ние не сме искали помощ от нито една европейска държава. Не сме искали да пращаме болни в съседни държави. Както по време на предните вълни се случваше да се извозват болни от една държава в друга. България няма проблем с болничните легла, реанимационни, както много богати държави не достигаха. България при най-нисък индекс на строгост на мерките постигна това, което мнозина не успяха да постигнат. Българите никога не са били затваряни по къщите си и не са излизали с SMS-и. Ние никога не сме имали вечерен час. Всички българи, които имаха нужда от медикаменти, ги получиха. Всички, които имаха нужда от кислород, ги получиха. Да, имаше забавяне на линейки. Да, имаше опашки пред болниците. Подготвихме се и през третата вълна такова нещо не видяхте. Никой не усети как мина третата вълна. Единствено и само близките на загиналите знаят какво е болката. И ние като лекари помним тези, които са загинали. Много пъти съм ви казал, гордостта на лекаря не е колко човека е излекувал. Той не живее с тази гордост. Той живее с болката на загубените животи.
Важният показател обаче е броят на починалите, според мен, защото какво значение има, че имаме, казвате, добре сме в класацията на заболелите, при положение, че има толкова много починали хора. И отново да ви върна към правителствена болница.
Правителствена болница, проверката се извършва от институция, която се нарича Национална здравноосигурителна каса. Националната здравноосигурителна каса, нека да се изслушваме. Националната здравноосигурителна каса е орган, който е независим и министър на здравеопазването няма никаква възможност да влияе на решенията на оперативното ръководство на касата. Моля ви, направете разговор с Националната здравноосигурителна каса и нейният управител.
Болницата обаче е ведомствена на Здравното министерство.
Да, и какво от това?
Преизбран е нейният директор.
Да, с конкурс.
В който участвал само той.
Ама те в много болници участваха само едни хора, като са кандидати. Очаквате ние да подканяме хората да се явяват на конкурс или много? Нека да се държим малко по-сериозно.
Не очаквах някаква проверка, поне предвид факта, че все
пак... Тя проверката е извършена, попитайте хората, които са извършили проверката. Не очаквайте министъра на здравеопазването и на други ваши колеги, съм го казал, да коментира всички казани и неказани неща от други хора или извършени от други институции. Отговаряме само за здравеопазването.
Ако българин е получил първата си доза ваксина в чужбина...
Не чух въпроса.
Ако българин получи първата си доза...
Може да получи втората в България.
Да, а може ли да получи сертификат тук?
Дали може да получи сертификат, ако е вакциниран в друга държава? Мисля, че може, ако се носи документа за поставената първа доза. Това го обсъждахме с информационно
обслужване. Тъй като от РЗИ са му казали, че не може.
Сега един... случай не може да бъде правило по принцип за всички. Пак казвам, от един човек няма как да направим извод за цялата ситуация.
Може ли един въпрос и към доктор Пенчев? Имате ли вече концепция как ще се разреши проблема с опашките от лични лекари, чакащи пред регионалната здравна инспекция? Има ли промяна в тезата, че не може да им се прави график, защото са много и имат разнообразно работно време?
Значи, както преди малко и министър Ангелов, и доктор Бърназалов казаха, интензивно се работи в тази посока. Това, което, ако си спомнете и на миналия брифинг, казахме двамата с него, е, че действително в този понеделник се очакваше така едно струпване на маси, тъй като беше ограничено работното време на Столичната регионална здравна инспекция по простата причина, че ваксините пристигнаха в понеделник преди обяд и оттам възникна струпването, тъй като доста от общопрактикуващите лекари дойдоха значително по-рано от обявеното работно време. Както каза и министър Ангелов, както каза и доктор Бразилов, има няколко посоки, в които работим. И тук не работиме само за Столичната регионална здравна инспекция, а работиме за всички регионални здравни инспекции, така че всички хора, които са пряко свързани с ваксините, говоря за специализираните имунизационни кабинети, говоря за общо практикуващите лекари, говоря за всички, които ще поставят ваксини, да могат да оперират в определена система. Да, все още не е въведена. Очакваме след 10 май системата да бъде пусната, така че да няма струпване и не бива да вадим в контекста на тази проблематика там, където има две-три агресивни персони, да слагаме подоб знаменател абсолютно всички общо практикуващи лекари, защото както всички видяхте, по 2-3 човека, за тях имаше още 20, които по никакъв начин не се намесиха.
Аз не коментирам така, по никакъв начин поведението. Да, аз говоря, аз питам за опашките. Имате ли изработена идея вече как да не стоят лични лекари, не само един и двама, часове наред на опашка? Възможно ли е това да стане?
Сега дайте да видим какво разбираме под опашки. Ако опашката е 2-3 човека, няма как да няма 2-3 човека на опашка.
Не знам колко раздавания на ваксини имало. Аз съм била на 2 опашки и опашките бяха от по около 30-40 човека в трите часа, в които аз бях там.
Максимума, които са се събирали като струпване, говорят, даже не би го нарекал опашки, това са 30 човека. Всички останали, които са натрупвани след това, са били така информирани и помолени да дойдат след един час или след определен момент. Това, което искам да ви кажа, е, че Столичната регионална здравна инспекция не е върнала, и това е безспорен факт, не е върнала нито един общо практикуващ лекар, независимо кога е дошъл, независимо, че извън работното време е работила, налагало се е до 9 часа да работим, за да можем да обслужим абсолютно всички и никой не е върнат.
Въпрос от България. Видях, че BTV не успяхте да се зададете въпросите.
Аз исках да попитам за повече информация за въпросната система и също така относно думите на доктор Пенчев, имаше едно проучване на Сдружението на общо практикуващите лекари, според което голяма част от посещенията на общо практикуващите лекари за ваксини, всъщност те си тръгват без ваксини и какъв е графика на получаване наистина в крайна сметка? Ще включите ли вече системата на МВР предвид по-големите количества ваксини, които очакваме и вероятно по-големите струпвания?
Аз вероятно не сте слушали това, което обясних преди малко внимателно. Аз казах много ясно, че от 10 май ще стартира модул в информационната система, където ще могат да заявяват доставки. Органите на МВР са включени и те работят в синхрон с директорите на регионалните здравни инспекции за отдалечените места. Винаги, когато има заявки от общо практикуващ лекар, който не може да стигне до регионалната здравна инспекция, се създава организация ваксината да стигне до него. Там, където общо практикуващ лекар не е подал сигнал до РЗИ, няма как да знаем, че има такъв проблем. Ако разполагате с информация за проблем някъде в страната, в отдалечено населено място, моля, дайте я, веднага тя ще бъде решена. Благодаря ви, колеги.
А само извинявайте, като казвате заявяване на доставки, това означава ли, че личните лекари ще могат да заявят количеството, което искат и то ще им бъде доставено или ще трябва да си го вземат?
Нали разбирате, че в системата ще може да бъде заявявано количество, но то все пак трябва да отговаря и на възможностите на наличното количество в регионалната здравна инспекция, не да го надвишава, защото няма да има реално смисъл. Благодаря на всички, весели празници, поздрави и светлина в семействата ви.